Začnimo z vprašanjem. Če bi vas nekdo ustavil na cesti in prosil, da se spomnite kakšne ženske filmske ustvarjalke zadnjih 25 let, kako dolg bi bil odgovor? O dolžini odgovora sem vprašala tudi filmarko in vodjo programa v slovenski kinoteki Varjo Močnik ter umetnico, ki ustvarja na področju videa, filma, performansa in novih medijev, Ano Čigon.
Pomal bi rekel Urša Menard, ker je v resnici posnela uspešnico in zadnje leto se je veliko gledal. Tako, kaj pa ti misliš?
Pa mojem bi se nje spomeni po Maje Vajs tudi.
Eno izmed dejstev slovenske filmske produkcije je, da ta v jugoslovanskem obdobju ni ustvarila nobene filmske režiserke. O sceni na tem področju pri nas po letu 1991 pa precej pove raziskava, ki so jo lani predstavili pri Slovenskem filmskem centru in ki nam daje v pogled v zastopanost filmskih ustvarjalcev in ustvarjalk po spolu v letih od 1995 do 2017. V zadnjih 22 letih smo znotraj nacionalnega filmskega programa večinoma gledali le filme moških. Prva dva celovečerna filma, pod katera sta podpisani ženski ustvarjalki, pa dobimo šele leta 2002. To sta film Varuh meje Maja Vajs in film Slepa pega Hane Slak. Med leti 2011 in 2017 je bilo število sofinanciranih celovečernih filmov, ki jih je režiral moški, 44. Filmov žensko režiserko pa so bili le 4. Kaj o tem pravi Varja Močnik, ki je poskrbela tudi za izbor filmov slovenskih filmskih in video ustvarjalk zadnjih 25 let, ki so jih predvajali v slovenski kinoteki.
Jaz mislim, da v resnici je zelo velik filmskih in video del, ki so jih naredile ženske ustvarjalke v Sloveniji. So kratki filmi, so dokumentarni filmi, je veliko televizijskih dokumentarnih igranih del, ni pa celovečernih filmov, prav zelo veliko. To, ki je vprašanje, se postavlja zakaj. Mislim, da je tudi precej na dlani. Jaz govorim ne iz teoretskih študij, ampak iz osebnih izkušenj. Ženskam se ne zaupa nekih velikih projektov, se dvom v njihove vodilne sposobnosti in tako naprej. Ampak ravno to, ustvarjalnost je ogromen in tudi je realizirana. Ni pa mogoče v tistem enem mehnem segmentu celovečernega filma, ki je pa najbolj reprezentativen, najbolj gledan, najbolj viden. In tukaj bi dodala še, da pač še enkrat ustvarjalnost je, ni pa veliko prostora, kje se to kaže.
Kot pravi Varja Močnik, je veliko filmark, ki ustvarjajo različna dela. In zato je bil tudi izbor avtoric in njihovih filmov za maraton Živele 25 let filma in videa v slovenski kinoteki, kjer smo lahko videli dela Hane Slak, Urše Menard, Sonja Prosenc, Eme Kugler, Špele Čadež, Nike Avtor in drugih, precej težak.
En program smo pa posvetili nedavno preminuli režiserki Poloni Sepe in smo pokazali njen film Pisma iz Egipta, zato ker jo pogrešamo in zato ker je vsem res delala je veliko na televiziji, pa mogoče malo manj za kinematografske filme, ampak je vsem dost prisotna in pomembna, no, tudi za žensko filmsko ustvarjanje v Sloveniji.
Ustvarjalnost je velika tudi na videoprodukciji, a ta ima težavo, da pri nas ni čisto jasno, kam sodi. Ali pod videoumetnost ali pa tudi ne. Morda pa gre za intermedijsko umetnost, pravi umetnica, ki ustvarja na področju videa, filma in novih medijev Ana Čigon in ki je skupaj z Vesno Bukovec skušala najti vse videastke, ki so v zadnjih 25 letih s feministično ali družbeno kritično vsebino nastopale na mestu žensk. In našteli sta kar nekaj imen, kot so Jasmina Cibic, Ana Grobler, Neža Knez in še veliko drugih.
Mi imamo že Ano Nušo Dragan od vsega začetka kot eno od začetnic videa na slovenskem, ampak jaz mislim, da v bistvu pri videu je bolj tako, da v resnici ni veliko denarja za nobenega ne videasta, ne videastko. In da je tu problem in mislim, da ste se zelo vidi v bistvu to v neki tehnični plati, da se tudi ne more iti v neke bolj tehnično zahtevne projekte oziroma tisti, ki so, se zgodijo, so zelo redki ali pa so v bistvu vir neke zelo dobre iznajdljivosti avtoric samih.
Meni se zdi zanimivo to, kar je rekla Ana, ne, pri video umetnosti je malo denarja. Tudi pri slovenskem filmu je malo denarja, ampak ravno zato je treba, kot tudi v celem sistemu zadnje zgodovine 2000 let, čim prej odrezati čim več skupin družbe, zato da tisti denar ostane za one, ki ga lahko uporabijo. Ne? Se pravi, ženske so takoj, jih vidimo, da jih lahko odpikamo stran, so polovice človeštva. Potem dajmo vse, ki imajo druge barve, poti, tiste, ki prihajajo iz drugih okoli, iz drugih družbenih slojev in tako naprej. In tako se potem ustvari ena majhna skupina, ki lahko denar uporablja. Jaz zdaj ne mislim, da slovenski moški režiserji na ta način funkcionirajo, ker ne, ker je denarja res tako brutalno premalo za slovenski film, da pač tudi oni zelo težko snemajo filme in če gledate frekvenco, s katero snemajo moški režiserji, je prav tako žalostna, kot situacija za ženske režiserke, ampak je pa tukaj še način razmišljanja in v tem je tudi problem.
Ustvarjalni svet videa in filma je pri nas zelo raznolika pokrajina, a tako en kot drug sta v našem kulturno-političnem prostoru odrinjena na stran. To pa najbrž pomeni, da je tam več svobode za delo, saj iz strani pride vedno več upora, odpora, idej in jasnega glasu, pravi Varja Močnik.
Pri filmu je tako, da je od vojne naprej totalno problematičen odnos, totalno kaotičen odnos, ni v bistvu ene linije, po kateri bi se šlo, ampak se je z raznimi direktori in tako menil pogled, kaj zdaj moramo, kaj zdaj treba in seveda v financiranju je vedno bil problem. Medtem, ko če gledamo en gledališki prostor, so to veliki intelektualci vodili tudi kulturno politiko in jo ne pisali in razmišljali o tem, kaj bi bilo dobro. Ne? Film je bil skozi potisnen na stran. In kar je najbolj zanimivo, tako kot pri ženskem filmskem ustvarjanju, mi imamo v zgodovini slovenskega filma do leta 1991 tam 100 filmov, samo dejansko, ampak od teh, če pomislite, koliko je dobrih filmov, ne, ima sigurno ena četrtina, kar je popolnoma čudaško in tega bi se mogli zavedati, ko govorimo, nismo filmski narod, ne, to tudi kakšni kritiki slovenski govorijo, pa gledajo filme, ne. Naj malo pomislijo, kakšen je procent dobrih filmov. Je pa res, da ni kontinuitete, to pa res ne. Ja, ženske so pa čist na konc, zdaj so se pojavile, ker prej sploh obstajale, nismo, razen seveda v kuhni.
Mislim, to je pač sistem, ki se sam sebe perpetuira, ne, se pravi, se obnavlja, ne, še vedno velja Bechdel test. Bechdel test pa je tak, torej, ugotavlja, koliko so ženske, ne če je film feministični, ampak če so ženske sploh prisotne in kako so predstavljene. In Bechdel test pravi, da poglej si film in preveri, ena, ali je v filmu en glavni ženski lik, in druga, ali se pogovarja še z enim drugim ženskim likom in tretje, da se s tem ženskim likom pogovarja o nečem drugem kot o moškem. In če to preveriš, je 95 filmov še vedno tega testa pač ne prestane. Ne? Tako da imamo neko, te stvari se ne da spremeniti, če nimaš neke aktivne politike na področju ustvarjanja kulturne politike, ne? Ki posega v ta sistem in ga skuša razgraditi. Ne? In ti načini so različni po različnih državah. Ne? Mislim, da Švedi ali Norvežani so uvedli to, da v bistvu morajo filmi to imeti. Ne? In pol je pač ful ameriških filmov. Ne vem, neko pravilo imajo, nek sistem in pol pač ful hollywoodskih filmov ne pride. Ali se mora malo prilagoditi, ali pa vem, da naši igravci recimo morajo prijeti skupinami, kjer imajo več žensk, če ne pač ne pridejo. Ne? Ampak s tem, ne zaradi tega, ker bi hotel reči, da rabijo pomoč ženske, ampak ne, treba je sesuti privilegij moških, v tem je problem, ne? Ker obstaja že odprej. Pač ne moramo pričakovati, da se bojo sami od sebe. No?
Tako kot je lani na predstavitvi raziskave o zastopanosti filmskih ustvarjalcev in ustvarjalk po spolu poudarila režiserka Sonja Prosenc, da, kot je dejal Spike Lee, morajo temnopolti filmski avtori sami nadzorovati svojo podobo, ne pa dovoliti, da jim drugi definirajo eksistenco, je pomembno tudi, da podobo žensk v filmih oblikujejo ženske.